గారు జేసీ అలవత్తుల మాధ్యమం
ముళ సోమర గారు మంత్రిత్వం బహుమతి విస్తృతి విశేషమ మోటార్ ప్రవాహన పనత సంశోధన ఇది ఇతామత్ వెదగత్ కార్యక్ మగిదాన్నే మే యుగేట్ అవశ్య సంశోధన ఇదిరి పట్టుకరాన్ని ఏ వగే మరి ఎదురు పాసల్ నియామనే కీనక మగితన ఇతామత్ వెదగత్ తినవా మొగద అద అప్పే కథాగర సీరు మంతుమల్లాగే కథావరిది అప్పి దక్క అద బహుళవ అనతురు గణనావకట అప్పే రటే మే రేదురన్ గే యమ్యం వరదితావే నిసాత్ అపే జీవిత గణనావక్ అహిమిన అవస్థావక్ మేక విశేషం రియదురు పాసల్ నియామినే కిరీమేముత్ అమెత్తుమా ఏమైనా మే కార్య అవి బలాపృత్తు ఎన్నే మే రియదురన్న విన వెరది అవమకరగడు విశేషం వాహన విశాల ప్రమాణ తీయనకొట ఏ వగేమ పార్వాల్ వల యమ్యం గటుసాగ తత్వం తీయనకొట అనతురు బహుళ వినవా ఏ కోహమునాత్ అపి నిసి పుహునువా అపి లబాదినవనా ఏవాగే వినియక్కతు పారే మే రేదురాన్ గమన్ కరన్న కటుదు కరనవనా మంగిదాన్ని మే అద సిదువైన అనుతురోలింగ్ 50% వాడా అప్పుడు అడు కరగన్న పులంకమ తీయనం తీనిసా ఇక్కడ హొందమ దే తమాయి విశేషం రేదురు పాసల్ నియమాకారింగ్ నియామనే కరల ఏ సదా అలు నీతిరీతి అతుల్ కరల విశేషం మన దక్క మేకది రేదురు ఉపదేశకిన్ ఏ బీసీ కీలా మంగి దాన్నే నమ్కర్ల ఏ అణువ కటితు కరన్న అలు నీతి రీతి సగస్ కరగడే అను అద అపి దకినవా అపి పారట అపి వాహనేక గమన్ కరనకొట అపి దకినో అద తీన వాహనవలి విశేషం త్రీ వీల్ రథ రేదురన్ కిసిమ మార్గ నీతి సహ కిసిమ వినియక్ నది తత్వం తుల అద అనతురు బహుళవ అతివేనం మే మే మేవ సదా విశేషం సంహార ఉదవి అవి వెలుహామ మే రేదురు త్రీ వీల్ రేదురన్ గత్తో విశాల ప్రమాణిక మంగితాన్ని బలపత్ర నతుతమై మే దావనే కరాన్ ఎవరి ఆయట మంగితాన్ని విశేష పుహును క్లబాదీల వినయాక్యతు ఏ పారే రేదురు కడుతు కరన్న అవి సకస్కరణ అపి అనతురు ప్రమాణే విశాల ప్రమాణ అడుగు కరగానే పులవంగేనో ఏ వగేమ పౌజ్జిక బస్రత్ మిన మేకది అపి మంగితాన్ని మేకట మొర ప్రహాన పనతేట అపి గీన సంశోధన విధరాక్ మది విశేషం మే రేదురాన్ సంహార కాలసరాన్ అనువ తరగకారి తత్వత్తుల సంహార పార్వాలు తమండ ఎండ తీన వేగ సీమావ నిక్మోల మే పౌజ్జిక బస్రత్ రేదురాన్ ఏ అతికర గారిని తీన తరంకారి తత్వత్తుల విశాల అనతురు ప్రమాణ సిద్ధ వేలా తీయనం మెన్ మే సియల్ సలకా బలాండ రియదురు బలపత్ర లబాదీమిది వగేమ మే ఏ వగేమ అపి మే మెవని నీతిరీతి కడకరణ రియదురాన్ ఏ రేదురు బలపత్ర సంబంధి మీట వడా మొగద ఏ నీతి కడువు గామ యాగే అర బలపత్ర తీయన తత్వే పహలదాండ వెడబిల్లక్ అపి హదల తీయనవనా పోలీసేరత్ ఏమినత్తాం ఏ నీతి క్రియాత్మక సెలవు దినాడ పహసు వినవా మేరెదురా కొయితరం బరది మేటి ఇస్తర పెరవారది కర్ల తీనవా ఏమి హందునా గనిమే తత్వయక్ అపి ఏ రేదురు బలపత్రే తుల అపి అతికరన్నోని అపి దన్న దేవును రటవల్లోల ఎక వరద్ద కరహం ఈలంగ వరద్ద కరహం ఏమినత్ తుంగిని పార వరద్ద కరహం సంపూర్ణం బలపత్రే అహోసి కరనవా ఏ తుల విశాల వినయక్ అదే ఏ ఏ ఏ రేదురు అంతులు అపి దగ్గర తీరా అతి ఎలా తీరా విశేషం దేవుని రటాల్లో రేదురన్ సహా అపే రేదురన్ లొకు వినసా అపి దక్కినవా ఏనిసా అపి అపే జీవిత కానీ ఇతామత్ వట్నా దేవాల్ మన్ గే సత్య దక్క కురునాయగలది సామాన్య ప్రధాన మార్గే కదమై సామాన్య మార్గేక ఉదే గమన్ కరుబు అమ్మాయి దువాయి పార ఇతామత్ అయిన గమన్ కరే నవ్ వ్యాన్ యటకరగని గియా మెమని తత్వ అతివేర్నే మే రేదురాంగే తీన నొసలగిత్కమ విశేషం ఇడ నతి తంగోల వాహన ఇస్తర కరణ్యనో ఏ వగే పౌజ్జిక బస్రత తరగిట ఏ తరంగకారిత్వ తుల దక్కన ఏ నొసలకి రేదురాన్ నిసా విశాల జీవిత గాన హాని వేలా తీయను విశేషం రేదురు పాసల్ నియామనే కిరీమేది మిన మే కరుణు අපි අවධානයට යොමු කරලා අපි ලබා දෙන රියදුරු බලපත්‍රය විශේෂයෙන්ම ඒ අය වරින් වර කරන වැරදිවලට ඒ බලපත්‍රයේ තත්ත්වය බාලකල එහෙම නැත්නම් අපි හොඳ බලපත්‍රයක් හැටියට මුලින් ලබා දෙන ඒ ඒ ග්‍රේඩ් කියලා අපි දුන්නොත් ඒක එයා කරන වැරද්ද අනුව අඩු කරලා වැරදි කීපයක් කරාට පස්සේ ඒක තහනම් කරන තත්ත්වයට ගේන වැඩපිළිවෙලකට අපි යන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම රියදුරු පාසල් වල ගැන කතා කරද්දී උපදේශකයන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මම හිතන්නේ අද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම රියදුරු පුහුණු පාසල් ප්‍රමාණය අපිට මම හිතන්නේ කොහොමත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැ. විශාල පිරිසක් අද රියදුරන් හැටියට අලුතෙන් පුහුණුව ලබනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේවා නියාමනය කරලා මේ සඳහා නීති රීති අලුතෙන් සකස් කරලා ක්‍රියාත්මක කිරීම අද කාලයට යුගයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් මේවා සකස් කිරීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් වැදගත් පනතක්. විශේෂයෙන්ම අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා මේ අවස්ථාවේ මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. එතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා මේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඇමතිතුමාටත් එතුමාටත් මේවා ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කළා මේ කටයුතු කිරීම වැදගත් කියන එක මතක් කරමින් විශේෂයෙන් මේ කටයුතු කරන්න එතුමාට ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වචන සල්පේ අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තුමා.
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මෝටර් වාහන ප්‍රවාහන නියෝග පනත සඳහා මේ නියෝග සාකච්ඡා කරන මේ වෙලාවේ මම හිතනවා ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් ගරු සභාවේ රැඳී සිටිනවා. මේ ගරු සභාවේ කතා කරපු බොහෝ මන්ත්‍රීතුමන්ලා ගෙන් කතා වෙච්ච සහ ප්‍රකාශ වෙච්ච ප්‍රධාන කාරණයක් හැටියට තිබුණා රියානතුරු බහුල වීම, රියානතුරු වළක්වා ගැනීම කියන කාරණය. දවසකට අපේ රටේ 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් රියානතුරු වලින් මිය යනවා. මේ දවස ගානේ ප්‍රවණතාත්මකව වර්ධනය වෙනවා. මේ වළක්වා ගැනීම අපි කාගේත් පරම යුතුකමක්. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම වගකීමක්. ඒ සඳහා රියදුරු පාසල් නියාමනය වගේ කාරණයන් වැදගත් වේවි කියලා, යම් පමණකට වැදගත් වේවි කියලාත් අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් රියානතුරු අවම කර ගැනීම නිසි පරිදි අපි හඳුන ගන්නවා නම් ඒ සඳහා වන නිසි උත්තරයක්, ස්ථිරසාර උත්තරයක් අපි හොයනවා නම් ප්‍රවණතාවයක් හැටියට රියානතුරු ලංකාවේ වර්ධනය වුණේ කොහොමද? දවසකට 7-8 දෙනෙක් මැරෙන තත්ත්වය දක්වා මේ වර්ධනය වුණේ කොහොමද කියලා හොයන්නත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. රතවාහන පොලිසිය අධ්‍යක්ෂ අනුව ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ලංකාවේ රියානතුරු බහුලව සිද්ධ වෙන්නේ එකක් තමයි අධික වේගය, අනිත් එක තමයි ඉස්සර කිරි, අනිසි ඉස්සර කිරි. මේ දෙකෙන් තමයි වැඩිම රියානතුරු සිද්ධ වෙන්නේ.
ගරු ආනන්ද කුමාර ශ්‍රීමන්තුමා මුලසන ඔබ වුණා. ඔබතුමා කතා කරා.
වැඩිම රියානතුරු ප්‍රමාණයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්සර කිරීමට යාමෙන් සහ අධික වේගයෙන් රියපදවි. ඒ නිසා තමයි දැන් පාරවල් මරුදණ්ඩ යනවා වගේ අපිට වෙලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලේ වාහනයක් කෙලවගෙන පයින් ගියත් වාහනේ කැපිලා මැරෙන්න වෙයිද කියලා දන්නේ නැති තත්ත්වයක, අවිනිශ්චිතතාවයක්, මහපාර අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකට අදපත් වෙලා තියෙනවා. මේ ඉස්සර කිරීම සිදුවන්නේ ඇයි? මේ අධික වේගයෙන් රියපදවන්න පෙළඹෙන්නේ ඇයි? එවයිත් ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, වැඩිපුරම මේ අධික වේගයෙන් රියපදවීම සහ ඉස්සර කිරීම අධ්‍යක්ෂීම් රතවාහන පොලිසිය අධ්‍යක්ෂීම් අනුව තියෙන්නේ. එකක් තමයි පෞද්ගලික බස් රථ, ත්‍රිවිල් රථ සහ මෝටර් සයිකල්. ඇයි මේ පෞද්ගලික බස් රථයේ පාරට පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහනය සඳහා පෞද්ගලික අංශය ආවට පස්සේ ඔවුන් මූණ දෙන්න ගත්ත බරපතල අර්බුදයක් මොකද්ද? ඔවුන් දවස තමන්ගේ ඉලක්කයේ සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ. මේක දැම්මේ අතපිය නිකන් බස් එකක් පාරට දැම්මේ ගෙදරින් හිස්සතින් යන නෙමෙයි. මගියට සේවය සපයලා නිකන් ගෙදර යන නෙවෙයි. මේකෙන් ලාභ ලබන්න. ලාභ ලබන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? වැඩි මගී ප්‍රමාණයක් පටවන්න ඕන. වැඩි වාර ගානක් දුවන්න ඕන. එහෙම කරන්නම් කොහොමද කරන්න පුළුවන්? අධික වේගෙන් මාර්ග නීති පැත්තකට දාලා, මිනිස් ජීවිත පැත්තකට දාලා 60ට 60 යන්න ඕන. බල්ලු මරලා හරි සල්ලි හම්බ කරන්න ඕන. ආන් ඒ තර්කනේ ප්‍රවාහණයට ඇතුළු වුණාට පස්සේ තමයි මේ රියානතුරු ප්‍රවණතාවයක් හැටියට වැඩි වෙන්න ගත්තේ. අද කල්පනා කරලා බලන්න, ඔබතුමා දන්නව ඇති පෞද්ගලික අංශයේ බස්රත හිමිය, එදා හිටපු හිමියෝ අද නෑ. අද ඉන්නේ බස්රතවල කොන්දොස්තර රියදුරු මහත්තය තමයි අයිතිකාරය. දැන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්, ගෙදර යන්න ඕන ලීසින් එකේ මාසික වාරිකයට සරලන දෛනික ආදායමක් ලබන්න ඕන. වාහනේ නඩත්තු කිරීම සඳහා ආදායමක් ලබන්න ඕන. ඒ අය ජීවත් වීම සඳහා ආදායමක් ලබන්න ඕන. එතකොට සිල් ගත්තා වගේ මාර්ග නීති රැකදක ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. කඩාගෙන බිඳගෙන යන්න ඕන. ඉස්සර කරන්න ඕන. අධික වේගෙන් යන්න ඕන. එතකොට මිනිස් හැප්පෙන එක වළක්වන්න බෑ. ඒ නිසා මේකට උත්තරයක් හොයන්නේ නැති තාක් රියදුරු පාසල් නියාමනය කිරීමෙන් හෝ ප්‍රමිතිගත කිරීමෙන් පමණ මේ රියානතුරු අවම කරන්නේ අවම වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා නම් අපි ලොකු මිත්‍යාවක වැටෙන බව අපි අවධාරණය කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියන්නේ රියදුරු පාසල් නියාමනය කරන එක වැරදි කියලා. ඒක කරන්නත් ඕන. හැබැයි අර තරංගයේ අවම කිරීම සඳහා වෙච්ච නිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන ලංකාවේ මගී ප්‍රවාහණය සහ ප්‍රවාහණය පිළිබඳ අලුත් කියවීමක් මේ රටට අවශ්‍යයි. දුම්රිය මාර්ග පුළුල් කරලා දියුණු කරන්නේ කොහමද? දැන් අවශ්‍යයි. ගංගා ඇල මූද ප්‍රවාහණය සඳහා පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්නේ කොහමද? අලුත් කියවීමක් අවශ්‍යයි කර මූලාසන අරූඪ මන්ත්‍රීතුමෝ. ඒ වගේම මම අවධාරණය කරන්න කැමතියි, දැන් අපේ පාරවල් ටික හොඳයි. දැන් හක්කපණින් නැහැ පාරේ. දැන් පාරවල් වල මතුපිට හොඳයි. පාර හොඳයි. හැබැයි පාර හැදුවට වැඩක් නැහැ. පාර යන රියදුරාගේ ඔළුව හැදුවේ නැහැ. ඉස්සර යන්න උනා කොට කොට. ඇයි පාර හොඳ නැති හින්දා? දැන් කොට කොට යන්න ඕනේ නැහැ. පාර දැම්මම විදලා යන්න පුළුවන්. විදලා යනකොට හැපෙනවා. රියදුරාගේ ඔළුව හැදුවේ නැහැ. ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔළුව හදන්න ඕනේ රියදුරු පාසල ඇතුලේ. ඒකට වැදගත්කමක් දෙන්න. ඔළුව හැදුවේ නැත්තම් මේක හරියන්නේ නැහැ. රියදුරු බලපත්‍රය ලබා දීමේදී ඒ අවශ්‍යතාවයත් ඔබතුමාට අපි අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඊළඟට ගරු මුලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ලංකාවේ දැන් ලක්ෂ 65ක් මිලියන 6.5ක් වාහන තියෙනවා. දවසකට මහපාරවල් වල තියෙනවා කියලා කියනවා මිලියන 5ක්, ලක්ෂ 50ක්. මේ ලක්ෂ 50 කොළඹ නගර සභාව ඇතුලේ තියෙනවා ලක්ෂ 5ක්. මේ ලක්ෂ 50 ඇතුලේ ධාවනයේට නුසුදුසු වාහන කොච්චර තියෙනවද? නුසුදුසු වාහන යන්තම් අටෝගෙන දුවන වාහන, කස්සි කබල් වාහන. මේ වාහන ගැන හොයන්න නිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද? සමහරක් වාහන බ්‍රේක් ගහනවා. බ්‍රේක් එක වදින්නේ පදිකයාගේ ඔළුව චප්පු වුණාට පස්සේ. මගියා තමයි වාහනේ අඩකොටේ වෙන්නේ. මේව බලන්න කෙනෙක් නැහැ. මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න මෝටර රථ කාර්මිකයන් 2012 එකේ මිනිස් බල ඇස්තමේන්තුව අනුව 148ක් අවශ්‍යයි. 2012 ලංකාවේ වාහන ලක්ෂ 50ක් තිබුණා. දැන් වාහන ලක්ෂ 65ක්, වාහන ලක්ෂ 65ක් තියෙනවා. දැන් මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෝටර රථ පරීක්ෂකයන් අපි කියන එක්සැමිනර්ස්ලා කී දෙනාද ඉන්නේ? 105යි. ඒ කියන්නේ වාහන 50,000කටවත් එක්කෙනෙක් නැහැ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි වැඩිම රියානතුරු වාර්තා වෙන්නේ ගරු මුලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. මම ඔය ඇමතුමාල දෙන්නට කියන උන රස්සා දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි වැඩිම රියානතුරු සිද්ධ වෙන්නේ. මෝඩරත පරීක්ෂකයෝ ඉන්නේ එක්කෙනයි. එක්කෙනයි ඉන්නේ. කොහමද වාහන 50,000ක කාර්මික දෝෂ, ඒ වාහනේ පාරේ දුවන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා 105 දෙනෙක් බලන්න. 148ක් 2012 දී ඕනලු. 2012 දී ලංකාවේ වාහන 50 ලක්ෂයයි තිබුණේ. මිනිස් බල ඇස්තමේන්තුව අනුව මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව 148යි. 105යි. දැන් ලක්ෂ 65යි. ඒත් 105යි. 105යි කියන්නේ කෙනෙකුට වාහන 50,000ක් විතර බලන්න වෙනවා. මාර්ග පරීක්ෂාව තමයි මෝටර රථ පරීක්ෂකයන්ගේ වගකීම. අද මාර්ග පරීක්ෂාවට ඔවුන් දාන්නේ නැහැ පොලිසියත් එක්ක ඔවුන් එන්නේ. වාහනයක් කැපුණාම පොලිසියේ ඒ වාහනේ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා එක්සැමින් ඇවිල්ලා බලනවා බ්‍රේක් හරියට වැඩ කළාද කියලා. එහෙනම් ඔබතුමාට රස්සා දෙන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. වැඩි කරන්න මෝටර් රථ කාර්මිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕන. යාවත්කාලීන කරන්න ඕන. වාහන ලක්ෂ 65ට අවම වශයෙන් ඔබතුමාලා තීරණය කරන්න කී දෙනෙක් ඕනද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේකට පොලිසියෙත් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ගරු මුලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ පොලිසිය මැදිහත් වෙන්නේ රියානතුරු අවම කිරීම සඳහා වන ප්‍රවේශයක් නෙවෙයි. එහෙනම් හැංගිලා ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙන්නේ කොහොමද? තමන්ට ලැබෙන දඩ මුදල් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙන්න ඕන රියානතුරු ලෝකෙ අනිත් පොලිසියමයි. රතවාන පොලිසිය වෙන රටවල වල රියානතුරු අවම කිරීම සඳහා මැදිහත් වීමක් නෙවෙයි අපේ පොලිසියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් කරන්න ඕනේ ඔබතුමාලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්නත් ඕන.
ඊළඟට
මාධ්‍ය පිළිබඳවත් මේකට අධ්‍යාපනික වගකීමක් තියෙනවා ගරු මුලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. අනගාටුයි කියන්නේ ඇතැම් මාධ්‍ය රියානතුරු වාර්තා කරන්නේ අපිටත් රියානතුරක් කරන්න ආසයිතන විදිහට. රියානතුරක් කරන්න ආසයිතන විදිහට තමයි රියානතුරු වාර්තා කරන්නේ. පෙළඹවීමක් ඇති වෙන විදිහට. මම දන්න තරමින් මොරරත ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාධ්‍යෙන් ඉඩකඩක් කිල්ලුවා මේ රියානතුරු බහුල වීම නිසා මේව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරන්න. රියදුරා විතරක් දැනුවත් කළා හරියන්නේ නැහැ. මගියත් දැනුවත් කරන්න ඕනනේ. දැන් ඉස්සරහ ඉස්කෝලවල අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්කෝලවලට ඇවිල්ලා මේක දැනුවත් කිරීම කළා. දැන් කරන්නේත් නැහනේ. ඒ නිසා මාධ්‍යට ඔබතුමාලා මැදිහත් වෙන්න කරුණු යෝජ්‍යමත්තුමනි. මාධ්‍ය හැම මාධ්‍යකෙම ඉඩකඩක් කිල්ල ගන්න දවසට 7 දෙනෙක් මැරෙනවා. දවසෙන් 7 දෙනෙක් මැරෙනවා. මේ අතපය කඩා ගැනීම අතුරත් නෙමෙයි. මැරෙනවා 7 දෙනෙක්. සදාකාලික ආබාධිතයන් බවට කී දෙනෙක් පත් වෙනවද? ඒව වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මාධ්‍ය නිසි වෙලාවල් ඉල්ල ගන්න වැදගත් ගුවන් කාලයක් ඉල්ල ගන්න මේ රියානතුරු අවම කිරීම සඳහා මහජනයාගේ පොදුවේ කාගෙත් ඔළුව හැදීම සඳහා මැදිහත් වීමක් දමුණාන්සල මාධ්‍යෙන් ඉල්ල ගන්න. ඒ විදිහේ පළල් දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි කියනවා මේ ප්‍රවාහනයේ තරඟය අවම කිරීම සඳහා වන රාජ්‍ය මැදිහත් වීම වැඩි කරන්න. දුම්රිය රටවටේට දුම්රිය පාර එලන්න පුළුවන් රටක් මේ රට. දුම්රිය පාර රටවටේට එලන්න පුළුවන් මාගලක් වගේ. ඒකට මූලිකත්වය දෙන්න ගංගා පද්ධතියක් තියෙනවා. ප්‍රවාහන මගී ප්‍රවාහන සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට මූලිකත්වයක් දෙන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න ඕන පසුගිය කාලේ තිබුණා අර විශාල වාහන බරව බඩු ප්‍රවාහන කරන වාහන රාත්‍රී 10න් පස්සේ කියන්නේ සාමාන්‍ය වාහන තදවදේ තියෙන වෙලාවල් වල පාරේ යාම ධාවනය කිරීම තහනම් කරලා තිබ්බා. ඒවා උදේ 7 වෙනකොට රාය 10ත් උදේ 7ත් වගේ කාලෙක තමයි ඒවා ගමන් කළේ. හැබැයි පස්සේ නීතිය දැන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් තඩි කන්ටේනර් යනවා පාර මැද්දේ. ඒවට වැඩක් නැහැ මෝටර් සයිකලේ ආවයි කියලා. මෝටර් සයිකලේ ඒවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. රියදුරටවත් කාටවත් මෝටර් සයිකලේ හැපුණා මෝටර් සයිකලේ චප්පු වෙනවා මිනිහා මැරෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ වාහන ධාවනය කිරීමට තීච්ඡ සීමාව නැවත පනවන්න. ඔබතුමා රතවාන පොලිසියෙන් අහලා බලන්න මේ කන්ටේනර් රතින්ද තමයි වැඩිම ඇක්සිඩන්ට් ප්‍රමාණයක් දැන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒව රාත්‍රී 10න් පස්සේ උදේ 7 වෙනකන් කාලය සඳහා නැවත ධාවනය කරන්නත් සලකා බලන්නත් කියලා යෝජනාව කරමින් ඔබතුමාගේ විශේෂයෙන් ඉල්ලනවා තරඟයවම කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රවාහන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමේ කාරණය අවධාරණය කරමින් රියදුරන් පමණක් නෙවෙයි මගී ජනතාවත් ඉලක්ක කරගත්තු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ගියත් කරන්න ඒ සඳහා මාධ්‍යත් යොදා ගන්න හැටියට අවධාරණය කරමින් ඔබතුමාලා මේ ධර්ම ප්‍රයත්නය ගැන ප්‍රසාදය පළ කරමින් නවතින බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු විජේපාල හිටියාංශ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 6යි.
ගරු මුලාසනී මන්ත්‍රීතුමනි, ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද ඉතාමත් වැදගත් පනතක් මේක. මා හිතන්නේ කලින් රජය ගෙනෙන්න තිබූ පනතක්. අපි අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් තුලදී මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කළා. ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඉතාමත්ම වැදගත් ඒ වගේම කාලෝචිත කටයුත්තක් හැටියට සලසා මේක ඉදිරිපත් කරේ. මා හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්නට ඕන සංඛ්‍යාලේඛන ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි. අද මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරපු හැම මන්ත්‍රීවරයෙක්ම මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළා, කටයුතු කළා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම, ඒකම රියදුරු පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධ කාරණා මෝරර්ථ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2012 සිට ඒ කියන්නේ 2016 දක්වා කරලද කාර්යයන් පිළිබඳ අපි දන්නවා. ඒ වගේම රිය අනතුරු සිදුවීම් සංඛ්‍යාව බැලීමේදී වර්ධනයක් පෙන්නු කරනවායි කියන එක ආයතන අපේ නියන්ත අමරවීර මන්ත්‍රීතුමත් ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්වා. එතුමනම් කතා කරන්නේ සමහර වෙලාවට මේ ඊයේ පෙරේදා මේ අවුරුද්ද දෙකේ තමයි රියතුරු රිය අනතුරු සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අද මේ මාධ්‍ය ඉතාමත් ප්‍රබල වෙන තත්ත්වයක් තුල විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ බැලුවොත් වෙනමම ප්‍රවෘත්තියක් යනවා මාධ්‍යවල මේ අනතුරු පිළිබඳ වෙනමම මම හිතන්නේ වෙන් කළා තියනවාද. ඒක නිසා අද ඉස්සරට වඩා ඉස්සර මරණයක් වුණාම දන්නේ නැහැ. සංනිවේදනය වෙන්නේ නැහැ. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ එහෙම නැත්නම් ගුවන් විදුලියට තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා රටේ. නමුත් අද මේක සිද්ධ වෙනකොටම ඒක විනාඩි ගානකින් මේක ලංකාවේ හැම තැනකම යනවා. එක්කම වෙනම පුවත්පත්වල ඒ වගේම වෙනම මාධ්‍ය තුල විශේෂයෙන්ම අද දැක ගන්නට පුළුවන් දැන ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් වුණා. අවංකව අපි පැහැදිලිව පිළිගන්න ඕන අද ඉතාමත් කනගාටුදායක ලෙස අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට අද විශේෂයෙන්ම මේ තත්ත්වය පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕන අද මේ සිද වෙන වාහන අනතුරුත් එක්ක ඒ වගේම මෝටර රථ දෙපාර්තමේන්තුව කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මොන විදියට මේක හැසිරෙන්න ඕනද කියන එක පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕන. අපි දන්නවා ගමක අයිතන මේක කතා වෙන්නට ඇති කලින් අද මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට තිබෙන නිලධාරි සංඛ්‍යාවය ඒකම් පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉතාමත්ම අඩු තත්ත්වයක තිබෙනවා. අපිට නිකන් දෙන්නේ නැහැ මේක මෝටර ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව අපිට බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනකොට ආදායමක් ගන්නවා. එහෙමනම් අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙන්නට ඕන. අද දිනෙන් දිනම බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා එන පිරිස වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මම දන්නවා විශේෂයෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ඉන්න නිලධාරීන් දෙතුන් දෙනා ඉන්නේ. තමාට හිනිදුම නෙළුව වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල යම් සිද්ධියක් වුණාම මේ නිලධාරිතුමා බොහෝ විට ඒ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කාර්යයට වගේම අනතුරක් වුණාම පොලිසිය තුල තිබෙන වාහන ගාන බැලුවාම සමහරු කියන මේ වාහන ටිකක් වැඩි වෙන්න ඕන. වාහන හතරක් පහක් වෙයි කියන අනතුරු සිද්ධ වෙන්න ඕන තව ටිකක්. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රවාහන මේ අපේ මේ නිලධාරි මහත්තය යන්න ඕන. ඒ වගේ එකතු වෙන තත්ත්වයක් පත් වෙලා තියෙන නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ සමහර දේවල් තිබෙනවා යම් යම් පරීක්ෂණ කළ පොලිසිය OIC මහත්තයට නැත්තම් වාහන විශේෂයෙන්ම ට්‍රැෆික් OIC මහත්තයට රථවාහන අංශය බාර නිලධාරිට ඒ වාහනය නිදහස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තිබෙනවා. නමුත් ලේසියට අද පොලිසියත් බලන්නේ මොකද්ද එන්න ඕන ගිහිල්ලා ගාල්ලෙන් එන්න ඕන නෙළුවට තවලමට එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ තත්ත්වයකට මේක වෙනස් කරන්නට ඕන. කාර්යක්ෂම සේවාවක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහෝ දිනේ හිතවත්කම් වලට තමන්ගේ ඒ තත්ත්වයට පැහැදිලිව ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මොරට ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අද රැකියා නැති එකම බොහෝ දෙනෙක් අතර රැකියාවන් ඉල්ලගෙන යනවා. නමුත් මේ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුල පුහුණුවීම් කරපු මේ රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යම් යම් ඒ තුලින් දැනුම අවබෝධය තිබෙන බොහෝ පිරිස් අද ඉන්නවා. කරුණාකරලා නිලධාරී කිප දෙනෙක් මේවා ඇතුළත් කරන්නට කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද බොහෝ විට
ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තියෙන්නේ.
හොඳයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්නට ඕන මේ රිය අනතුරු සිද්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් රටේ ඔබතුමන්ලට අපි මේ වර පටවන්න ලෑස්ති නැහැ. අපි දන්නවා ප්‍රවාහන පද්ධතිය ඒ වගේම විවිධ උදනාතුන. හැබැයි මේ තත්ත්වය තුළ විශේෂයෙන්ම මේ ඉතාමත් දරුණු ලෙස අනතුරු වලට සිද්ධ වෙන ආකාරයේ යම් රියදුරන්ගේ වැරදිවල තියෙන දඬුවම් මදි කියලා මම කියන්නේ. දඬුවම් මදි කියලා මම කියන්නේ. ඒ නිසා කරපු එක්කෙනා නැවත නැවත ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා විධිමත් නීතිමය පද්ධතියක් ඉතාමත්ම වැඩ කටයුත්තක් අපි සූදානම් කළ ගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කළා මේ නීති රීති වලදී අනපනත් නැවත සංශෝධනය කළා හෝ මේ තත්ත්වයෙන් අපි බේරෙන්නට ඕන. ඔබේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා මේ රටේ. අහිංසක දුක් විඳින මිනිස්සු පාරේ මාරු වෙනකොට කහිරේ යනකොට සිද්ධ වෙන අනතුරු වලදී දෙන දඬුවම් ප්‍රමාණය මදි. ඒ අයට දැන් අපි දන්නවා යම්කිසි මරණයක් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සෙන්ද දෙනවා ඒකේ අපදින තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන පැය 24ක් යන ඉස්සෙල්ලා මරණය ගෙදරට ගේන්නට ඉස්සෙල්ලා අපදිනවා තමහර වෙලාවට අධිකරණේ. මම කියන්නේ අධිකරණ පද්ධතිය මේ තත්ත්වේ කොයි විදියට ආකාරයට දෙන මේ තුල මානසිකව සමහර වෙලාවට ඇති වෙන තත්ත්වයන් තුල මේකෙදි ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත අකාරුණික තත්ත්වයට මේ රටේ ජනතාව පත් වෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් ගරු මූලාසනී මන්ත්‍රීතුමනි මම ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන් මේ රටේ ප්‍රතිසම් විධානය වෙන්නට ඕන ආයතනයක් තමයි මෝරරට ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තු. වහාම මේක ප්‍රතිසංවිධානය විය යුතුයි. මේකේ කටයුතු කාර්යක්ෂම විය යුතුයි. මීට වඩා විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. මේකින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ඒ ජනතාවට යම් සේවාවක් කඩිනමින් කාර්යක්ෂම ඉෂ්ට වෙන්නට ඕන. මේවායි තියෙනවා නම් අනපනත් ගේන්න අපි ලෑස්ති ඒවා වෙනස් කළා. රටේ ජනතාවට සාධාන යුක්තිසහගත වැඩ කටයුත්තක් මේ රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා. අපි බැඳී සිටිනවා. වගකීමක් ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවයි කියන එක මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාව අවසන්
කරනවා. ගරු හෙක්ටර් අප්පහාමේ මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 6යි ඔබතුමාට.
එවින්ම සුජන් තේනවා මුලාසන හබවන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අද විශේෂ වූ ආයතනයක පනතක සංශෝධන තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. මෝටර් වාහන ව්‍යාපංච කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටම ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධතාවල් ඇති කරගන්න තිබෙන රටේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය නිවැරදි ආකාරයෙන් සකස් කරගන්න වගකීම තියෙන ප්‍රධානම ආයතන. මේ ආයතනේ කතා කරනවා නම් අපිට කරුණු කාරණා රාශියක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන අද සංශෝධනයේ තියෙන්නේ රියදුරු පාසල් සම්බන්ධ තමයි සංශෝධනයේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කියන්න ඕන ප්‍රවාහනය ගත්තාම රටේ අද මේ මන්ත්‍රීවරු කිව්වා පාරවල් හදලා තියෙනවා, වාහන ගෙනලා තියෙනවා, හැබැයි මිනිසුන්ගේ ඔළුව හදලා නැහැ කියලා. ඒක අර හිටපු ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ම කිව්වා. එතුමාට ඒක තේරලා තියෙන එක ගැනත් මම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද කාලයක් තිස්සේ එතුමන්ලාට දැනුන්නේ නැහැ මිනිසුන්ගේ ඔළුවල් හැදුවේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි ජනතාවගේ මනස හදනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ මම්මාවත්වල තියෙන මාර්ග නීති සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා රූපවාහිනිය තෝරගන්න කියලා. රූපවාහිනිය තෝරගත්ත කියලා ඒක ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. හේතුව තමයි සමහර වෙලාවට එවැනි නීති රීති සම්බන්ධව රූපවාහිනිය දිහා බලාගෙන ඉන්න ජනතාව ඒ තරම්ම කැමති වේද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාස මට්ටමේ ඊළඟ පාසල් පද්ධතියත් ඒකරාශි කරගෙන ප්‍රදේශයේ තියෙන අනිකුත් ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිවිල් රථයේ ඉඳලා මේ රටේ තියෙන මහා පරිමාණයේ වාහනේ රියදුරුණු දක්වා වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒව දැනුවත් කරන්න මාර්ග නීති සම්බන්ධ අපි දන්නවා මාර්ග නීති කොහොමද කියලා. අද ත්‍රිවිල් රථයක රියදුරෙක්ව පොඩ්ඩක් ඉස්සර කරන්න ගියාම වාහනයක් බැරි වෙලාවමත් එයාගේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගියා නම් උරවල බලන විතරක් නෙවෙයි පරුස වචනයෙන් අනිත් වාහනේ ඉන්න රියදුරාන්ට බනින තත්ත්වයක පහත් තත්ත්වයට අපේ වැටලා තියෙන රියදුරා. ඒ නිසා අපි යම්කිසි වැඩපිළිවෙල සකස් කරද්දී විශේෂයෙන් එක් එක් පාරවල් සම්බන්ධව මම්මාවත් සම්බන්ධව අපි ගාව තියෙනවන විධිමත් වැඩපිළිවෙලක්. ඒ විධිමත් වැඩපිළිවෙල මං හිතන්නේ මෝටර් රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුව බොහෝ වෙලාවට හිතන්නේ ආදායම් ටික එකතු කරගන්න. අපි දකින්නේ ආදායම් එකතු කරගන්න වැඩසටහන් තමයි බොහොම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන සමහර වෙලාවට මෝටර් රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධව ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධව බොහොම වැරදි සහගත මත සමාජයේ තියෙනවා. අපි දන්නේ ඇත්තටම මේ දෙපාර්තමේන්තුව අස්සේ ඒවා තියෙනවද කියලා. මම දැකේ නැහැ දෙපාර්තමේන්තුවේ කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද කියලා. මට ගැටලුවක් තියෙනවා අද පන්තක් සංශෝධනය වෙන වෙලාවේ. මට මං හිතන්නේ කවුරුත් නිලධාරි මහත්තුන් නම් නෑ වගේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. හැබැයි අපි දකින්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ ආයතනය ජනතාවගේ මනස හදන ආයතනයකුත් වෙන්න ඕන. ඒ ආයතන එක කොටසක් ඒකට වෙන් වෙන්න ඕන. මම විශ්වාස කරනවා එහෙම කොටසක් වෙන් වුණොත් තමයි රටේ නිවැරදි රියදුරෙක් අපිට සකස් කරන්න හැකි වෙන්නේ. මාවතක රියදුරෙකුට තියෙන අයිතිය, ඒ වගේම මාවතක මගියෙකුට තියෙන අයිතිය, ඒ වගේම මාවතක වාහනයක් පදවන ආකාරය සම්බන්ධව වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමේ මූලික ආයතනය මේක වෙන්න ඕන. මේකෙන් වාහන ලියාපදිංචි කරලා විතරක් මදි. මම දන්නේ මම ගරු අමතුමාගෙන් අහන්න කැමති වාහන ලියාපදිංචිය කරදී අඩුම ගානේ අයිතිකරු පෙනී සිටියේ යුතුයද කියන එක. අයිතිකරු නැතුව වාහන ගොඩක් ලියාපදිංචි කරනවා අපි දන්න. එහෙනම් අඩු ගානේ වාහනයක අයිතිකරුවෙක්වත් අඳුන ගන්නවද මේ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආයතනේ? ඊට අමතරව පරිබාහිරව දැන් ආදායම් එකතු කරනවා හා සමානව මෙතන විශාල මුදලක් එකතු වෙනවා මේ වාහන ටික ගත්තාම 63 ලක්ෂයක් මේ වාහන ටික ගත්තාම මේවල ලියාපදිංචි ඇතුළු අනිකුත් කරුණු කාරණා ඒක රාශි වෙද්දි විශාල මුදලක් එකතු වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අර අපි හැමදෙනාම කිව්වා සමානවම අපි කොහොමද හොඳ රියදුරෙක් නිර්මාණය කරන්නේ ඒ රියදුරාගේ වගකීම මොකක්ද ඊළඟට ඒ රියදුරා පරිහරණය කරන වාහනේ කොයිතරම් ඒ මාවත තුල ගමන් කරන මගියව ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඒ රියදුරා සසුව තියෙනවද? ඒ වගේම මේ රියදුරා ගමන් කරද්දි විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා එක් එක් මානසික තත්ත්වයෙන් රියදුරෝ ගත කරනවා. සමාජලට ගෙදර ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, සමාජයේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ප්‍රශ්නයක් ඔළුවේ තියාගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අයට වාහනයට නැග්ගට පස්සේ ඒ සියල්ල අමතක කරලා යන්න පුළුවන් විදිය වාතාවරණයක් වාහනය තුල තියෙනවද කියලා වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කරන්න
ඕනේ. ඔබට වාතාව විනාඩියක් තියෙනවා.
ඒ නිසා මම දකින්නේ කරුණු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න. එකින් එක හරිනම් එකට අරගෙන කතා කරන්න ඕන. හැබැයි මේ මේ කාලේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් මදි ඒ සඳහා කතා කරන්න. මම ඉල්ලන්නේ විශේෂයෙන් අපි මේ ආයතනයේ මගින් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරද්දි වංගිලනා ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන් සකස් කරන්න තවත් වැඩපිළිවෙල විශේෂයෙන්ම ජනතාව එහෙම නැත්නම් මගියගේ සුබ සාධනය සඳහා එහෙම නැත්නම් මගියාව ආරක්ෂා කරන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක ග්‍රාමීය වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, නාගරික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, කොයි කොයි ආයතන සම්බන්ධකරණය කරන කීමද කියලා හොඳ සමීක්ෂණයක් කරලා කොහොමද මාවතේ රියදුරුන් හැසිරෙන්නේ, මගිය කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා හොඳ සමීක්ෂණයක් කරලා නිවැරදි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළොත් පමණයි මේ රටේ අනතුරු වළක්වන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ විනීත රියදුරම් බිහිවෙන්නේ, විනීත මගියෝ බිහිවෙන්නේ කියලා මම විශ්වාස කරන නිසා බොහොම ස්තුතියි මට
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව. Honorable Aravind Kumar, you have 6 minutes.
Thank you sir. இன்று மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரும் பிரேரணையில் கலந்து எனது கருத்தையும் கூற கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினருக்கு எனது நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டிலே பல்வேறு அரச துறைகள், திணைக்களங்கள், அதிகார சபைகள் சபைகள் என்று மக்களின் நலனுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் முன்னணியில் இருக்கும் ஒரு சில அரச துறைகளிலே மோட்டார் வாகன திணைக்களத்தையும் நாங்கள் குறிப்பிட முடியும். அந்த வகையிலே இந்த மோட்டார் வாகன திணைக்களம் அரச துறைகளிலே ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அனைவரும் அறிவோம். அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இந்த திணைக்களத்தின் சேவைகள் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்தாலும் கூட அதிலே நாங்கள் பல்வேறு குறைகளையும் குறைபாடுகளையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்று எமது நாட்டிலே மோட்டார் வாகனம் தொடர்பான பல்வேறு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அவை சரியாக அமுல்படுத்தப்படுகின்றதா, அவ்வாறான சட்டங்கள் அனைவராலும் மதிக்கப்படுகின்றதா, சட்டங்களை மதித்து செயல்படுகின்றார்களா என்ற கேள்வியை நாங்கள் எழுப்பும்போது இல்லை என்ற பதில் கிடைக்கும். நாங்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு, பிற நாடுகளுக்கு, வெளிநாடுகளுக்கு போகின்றோம். அங்கே இருக்கும் மோட்டார் வாகன சட்டங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அங்குள்ள சாரதிகள் எவ்வாறு சட்டத்தை அல்லது பொதுமக்கள் எவ்வாறு சட்டத்தை மதித்து செயல்படுகின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஆனால் அவ்வாறு நிலைமை எமது நாட்டிலே இருக்கின்றதா என்ற கேள்வியை எழுப்பினால் அதற்கும் இல்லை என்ற ஒரு பதிலே மிஞ்சிருக்கும். இன்று விசேடமாக சாரதி அனுமதி பத்திரம் வழங்கல் என்பது ஒரு வியாபாரமாக மாறிப்போயிருக்கின்றது. தகுதியுள்ளவர்கள் சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெறுகின்றார்கள், அதில் எவ்வித பிரச்சனைக்கு இடமில்லை. ஆனால் தகுதி அற்றவர்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெறுகின்றார்கள். கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெறுவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவயங்களை இழந்த ஒரு சிலர் கூட சாரதி அனுமதி பத்திரங்களை பெற்றிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படி என்றால் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகி போயிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மிக ஆழமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது. பின்கதவால் போய் சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த அவலகரமான நிலைமை நம் நாட்டிலே இருப்பதை நாங்கள் இதனூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இவ்வாறு செய்யும் போது, இவ்வாறு தகுதியற்றவர்கள் அல்லது முறையற்றவர்கள் வாகன சாரதி பத்திரங்களை பெறும்போது அதன் பலாபலன் வீதி விபத்துக்களும், அதன் பலாபலன் மனித உயிரிழப்புகளும், மனித அவயங்களை இழப்பதும், மனிதர்கள் வாழ்நாள் பூராவும் அவயங்களை இழந்து முடங்கி போய் கிடப்பதுமான ஒரு அவலத்தை தான் நாங்கள் இதனூடாக பார்க்க முடியும். ஆகவே இதனை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும். சட்டத்தில் மிக ஆழமான அல்லது மிக அழுத்தமான சட்டங்களை திருத்தி நாங்கள் இவ்வாறு இடம்பெறுவதை தடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு தடுத்தால்தான் நாங்கள் இவ்வாறான மனித இழப்புகளை தடுக்க முடியும். இன்று அதேபோல் முச்சக்கர வண்டிகளை செலுத்தும் சாரதிகள் பற்றியும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருக்கின்றது. முச்சக்கர வண்டியை செலுத்துபவர்கள் செலுத்துபவர்கள் பலருக்கு வாகனத்தை செலுத்தும் அனுமதி பத்திரம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள். பல இளம் வயதினரை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, முச்சக்கர வண்டிகளை செலுத்துகின்றார்கள். ஆகவே அவர்கள் அனைவரும் அல்லது அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் வாகன சாரதி அனுமதி பத்திரம் இல்லாமல் முச்சக்கர வண்டிகளை செலுத்துகின்றார்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு பரவலாக இருக்கின்றது. இதை எந்த வகையிலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதனை நாங்கள் அனுமதிக்கவும் முடியாது. ஆகவே இதிலும் கூட நாங்கள் எமது சட்டம் மிக உச்சக்கட்ட அழுத்தத்தை பிரயோகிக்க வேண்டும். ஏனெனில் முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் என்பது தங்களது அன்றாட பிழைப்பிற்காக அவர்கள் ஜீவனம் நடத்துகின்றார்கள். அதில் எவ்வித மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை. ஆனால் பிழையானவர்கள் இவ்வாறான விடயத்தில் இறங்கும் போது அவர்கள் மனித உயிர்களோடு விளையாடுகின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் செயல்படுவதுதான் இங்கே விசனத்துக்குரிய ஒரு விடயமாக போயிருக்கின்றது. ஆகவே அவர்களை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செயல்படுபவர்களை நாங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அவர்களுக்கு அவ்வப்போது செயலமர்வுகளை நாங்கள் நடத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்வதன் ஊடாகவே நாங்கள் அவர்கள் செய்வது பிழை தவறு என்பதை நாங்கள் அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே அதேபோல் இன்று இந்த மோட்டார் வாகன திணைக்களத்திலே வாகன பரிசோதகர்கள், ஆங்கிலத்திலே வி கால் தெம் எக்ஸாமினர்ஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள் எக்ஸாமினர்ஸ், இன்று அது மிக குறைவாக அந்த திணைக்களத்திலே இருக்கின்றார்கள். போதிய அளவு எண்ணிக்கையான வாகன பரிசோதகர்கள் இல்லாத ஒரு நிலைமை. இன்று ஒரு விபத்து நடந்தால் சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்களை காவல்துறையினர் காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு போகின்றார்கள். அங்கே வாகனங்கள் காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகின்றது. அவ்வாறான வாகனங்களை விடுவிப்பதற்காக இவ்வாறான வாகன பரிசோதகர்கள் வந்த பின்பு அவர்கள் வாகனத்தை பரிசோதித்த பின்பே வாகனங்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு வாகன பரிசோதகர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து வாகனங்களை பரிசீலனை செய்வதற்கு அல்லது பரிசோதனை செய்வதற்கு மிக நீண்ட காலம் எடுக்கின்றது. இதனால் வாகன சொந்தக்காரர்கள் சொல்லனா துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம்.
ப்ளீஸ் மைனஸ்
ஒன் மோ மினிட் ப்ளீஸ். ஆகவே இன்று பொதுவாக அனைத்து வாகன உரிமையாளர்களும் கடன் அடிப்படையிலே வாகனங்களை பெறுகின்றார்கள். இவ்வாறு கடன் அடிப்படையிலே வாகனத்தை பெறுபவர்கள் தங்களது வாகனங்கள் காவல் நிலையத்திலே மிக நீண்ட நாட்கள் இருக்கும் போது பல்வேறு கடன் சுமைக்கு உள்ளாகின்றார்கள். ஆகவே இதனை தடுப்பதற்காக வாகன பரிசோதனை எண்ணிக்கை நாங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும். அதேபோல் வாகன அனுமதி வாகன சாரதிக்கான அனுமதி பத்திரத்துக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் அந்த தாமதத்தையும் இவ்வாறு அதிக அளவான பரிசோதனைகளை நியமிக்கும் போது அது தடுக்கும். கடைசியாக ஒன்றை நான் கூறுகின்றேன். இன்று இந்து சமயத்தில் ஒரு ஐதீகம் இருக்கின்றது. யமன் எருமை மாட்டிலே வந்துதான் மனித உயிர்களை காவு கொள்வதாக. ஆனால் இப்பொழுது நவீன உலகத்திலே விசேடமாக எமது நாட்டிலே யமன் எருமை மாட்டிலே வருவதில்லை. யமன் வருவதெல்லாம் பேருந்து வண்டிகளின் உருவிலே, பஸ் வண்டிகளின் வரி உருவிலே தான் இன்று யமன் வருகின்றார் இந்த நாட்டிலே. இவ்வாறு வரும் யமன் மனித உயிர்களை காவி கொண்டு போகின்றார். அதில் விசேடமாக தனியார் துறை பேருந்து வண்டிகள், தனியார் துறை பஸ் வண்டிகளிலே தான் யமன் மிக அதிகமாக பயணிக்கின்றாரோ என்ற ஒரு சந்தேகம் இந்துக்களாகிய எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஏனெனில் தனியார் துறை பஸ் வண்டிகளிலே தான் மிக அதிகமான விபத்துகளும் மிக அதிகமான மனித உயிர்களை காவு கொள்வதும் இடம்பெறுகின்றது. எனவே பேசிக்கொண்டே போக வேண்டும், இன்னும் அதிகமான விடயங்களை பேச வேண்டியிருக்கின்றது. இருந்தாலும் கூட நேரம் போதாமையின் காரணத்தினால் தங்களது கட்டளைக்கு அடிப்பணிய வேண்டிய ஒரு தேவை இருப்பதன் காரணத்தினால் நான் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் சரியாக சட்டத்தை அமுல்படுத்தி அதனை நடைமுறைப்படுத்தி ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் ஒரு தேவை இருக்கின்றது அல்லது ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கின்றது, கடமை இருக்கின்றது, நாட்டின் சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும் என்று. ஆகவே நாங்கள் சட்டத்தை மதிப்போமாக என்று கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அவை தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன்.
தேங்க்யூ. கரு சந்திம கமகே மந்திரித்துமா புதுமாரி வினாடி ஹாய்
ஸ்துதி முலாசூருட மந்திரித்துமணி அத தின நியோக திகக் சம்பந்த நித்தாசிரமதி இஸ்லாமியங்க அத்தர கசட் பாத்திரே மகின் நிகுத் கண்ணலாத நியோகிய ரேதுரு பாசால் ரேதுரு உபதேசிக அன்சா சாயக உபதேசிக வருண் ஏவாகேம எத்தாசம் ஹத்ரிசாயின் தாய கசட் பாத்திரே மகின் நிகுத் கண்ணலாத திருதீமன அறுமுதல் கலமனாகரணேசா பரிபாலன சம்பந்த நிலதாரிங்கே தனுதுரு சன்சோதனிக்கேம சம்பந்தேன் விவாதிர் சாவாகி உள்ள சத்ர கருணா அத்தனமா மே மே விவாதி விவிதா மந்திரி விவிதாதாஸ் பலகரா விசேஷமா அத ரேதுரு பாசல் வல கிரியாத்மகமான ஐக்கிரியம் சம்பந்தம் கடல் வத்திய அத ரேதுரு வலபாத்திர கண்ணகியாம மோட்டர் வாத்திர பிரதான கமிசாரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐக்கன் முதலாக கீப கோணை முதலாக மே ரேதுரு பாசல் ஐக்கர் மேகதி நிச்சித முதல் சதான் ஏ சம்பந்த பிரஸ்னகராமக்கியான்னு புகுணு மட்ட லபலது என்ன பாசுகொம்மது விளசிரம் சாதாரண முதல மே சம்பந்த நியம என்ன முகதாங்க முதல் தமை ஐக்கரான் மோட்டர் பரீட்சிக்க வரும் பலபாத்திர கண்ணகியாம மோட்டர் வாத்த பரீட்சை டிபார்ட்மெண்ட் ஆயக்கன முதல சமான முதல மே நிர்தாரித்து ஆய்க்கிறோம் மேமா ஆயத்த ஆயக்கிரியம் நிசா மே ஆயத்த ஆயக்கிரியம் சம்பந்தம் சாதாரண கெண்ணும் மெத்தனதி விசேஷம் சதா மோட்டர் வாத பரீட்சை வரும் இங்கே அத்தீனவனம் எங்கட ஆக்கிய வத்தினா திரியதி சகாயக பரீட்சை வரும் பத்துக்கிறான் ஏவகேமா மேகட கத்தாக்கரே பை அவருக்கு ஆனாக்குமா பார்லிமெண்ட் திட்டு போத்தி அவருக்கான மேலாட்ட பாலநகர் புத்திவியா தங்கின வச்சல கடுவிக்கல தாரு ஏகாடி அக்கினது தாண்ட ஓகேமா மே மே பணத்தை சன்சோதனம் தக்கின தீனமா அதிவேகி மார்க வல தாவணகிரி சங்கிரியம் சம்பந்த முலதி மே அதிவேக மார்க பரியானக்கரன் படங்கத்தில பாஸ் விவித தென்வத்கிரி மாத்திய சித்தும் தெங்க சித்தி வந்து ఏవగేమా కార్మిక దోష సిద్ధున ముఖాద్య కన గ్రహ మార్గే అతి తదమతకున ముఖాద్య కన గ్రహ మార్గే ఏవగేమా అపి కేన ఎస్కేప్ జోన్ కిలా హదిశకున ఎదని గలవిల ఎనదిన మార్గే ఎస్కేప్ జోన్ పరిహరణ కిరిమ సంబంధి ఏ సంబంధ నిర్దేశం ముగుత్ మేకి సంశోధన అతులతుల తిన మన దక్కిన ఏవగే ఏవగే అతివేకి మార్గ సంబంధి అపి అతివేకి మార్గం ఎనకొడ దక్కినమా ஏன் மேந்தால இசைவரை நேரம் மீவ சம்பந்த மீட்டுவாடிய கிரமவாத் பூனிமா தென்னு ஏவகே மெத்தனதி அத விபக்ஷ வந்து வரே கிவா அவருது மேவகே பிரமித்தியங்கியல පාසල් පවත්වාගෙන යනකොට මේ අවුරුදු 20කට වැඩි බලපත්‍ර ලාභයක් විසින් එල් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා තවත් ගන්න පුහුණු වීම සම්බන්ධ මොකද්ද වෙන ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. ඒවා ප්‍රමිතියානුකූල පුහුණු වීම නෙමෙයි. මේ අපි මේ ප්‍රමිතියක් ගැන කතා කරද්දී එල් බෝඩ් එකක් ගන්න තව එක්කෙනෙකු ගන්නවා ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිසා ඒවා ගැන කතා කරද්දී මේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ගැටලු විශාල වශයෙන් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම මෝටර් රථ පරීක්ෂකවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඇත්තටම ඉඟින්ද ගෙන්න ගන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේම අපි මෙතනින්ද කතා වුණා මේ හොඳ පාරවල් තියෙනවා. පාරවල් හොඳ නිසා මේ රියදුරු මාත්‍රු අධික වේගෙන් ධාවනය කරනවා, වාහන හැප්පෙනවා, මිනිස්සු අනතුරටපත් වෙනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ප්‍රමිතියානුකූලව රියදුරේ ගොඩනැගුම තමයි ඒ රියදුර ප්‍රමිතියකින් යුතුව වාහන පදවන. අපි දන්නවා මේ අපේ රටට වැඩි හොඳ පාරවල් තියෙනවා දියුණු රටවල් වල. හැබැයි ඒ රියදුර ඒ විදියට වග්ගීමකින් තොරව වාහන ධාවනය කරන්න. අනිත් එක මේ ප්‍රමිතිය ගැන කතා කරද්දී අපේ රටේ මේ උපදේශකවරුන්ගේ ගැටලුවේදී විවිධ අදහස් පළ කරත් ඉඩකඩ ගැන රියදුරු පාසල් වල ඉඩකඩ ගැන කතා කරත් අනුගත විදේශීය රටවල් වල රියදුරු පාසල් වලට ආවේණික වෙච්ච ධාවන පතයක් තියෙනවා. ඒ ධාවන පතේ සියලුම මාර්ග සලකුණු තියෙනවා. ඒ ධාවන පතේ ට්‍රැෆික් ලයිට් තියෙනවා. ඒ රවුන්ඩ් බවුට් තියෙනවා. මේ ධාවන පත පවා තියෙනවා අනුගත රටවල් වල රියදුරු පුහුණු කිරීමේ පාසල් වල. හැබැයි අපේ රටේ එහෙම නැහැ. අපි දැන් මේ කරුණුකි මේ සංශෝධන දෙකේදී මේ විදියට අදහස් පළ කරනවා නම් මේ මන්ත්‍රීවරු මට හිතා ගන්න බෑ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු එහෙම අදහස් පළ කළා. අපි ධාවන පතයක් මේ රියදුරු පාසල් අවශ්‍ය කියලා කියපු දවසන මොනවා කියද? ඒ නිසා නිවැරදිව අපි මේ කටයුත්ත කරන්න නම් අපි සංසන්දනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ රටත් රියදුරන් අතින් ඒ අනතුරු සිදුවීම බොහොම දුර්ලභ අඩු රටවල් එක සංසන්දනය කරන්න වෙනවා. ඒ සංසන්දනය කිරීම තුලින් තමයි
තව විනාඩියක් තියෙනවා.
ඒ සංසන්දනය කිරීම තුලින් තමයි අපිට නිවැරදි මාර්ගයට අවතීර්ණ වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිවැරදි මාර්ගය අවතීර්ණ වෙලා තමයි මේ නිවැරදි ක්‍රමයට සිද්ධ කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී කතා කර කසිකබල් වාහන එක. කසිකල් කබල් වාහන නෙමෙයි මුලසන නුරුත මන්ත්‍රීතුමනි පෞගේ කාලේ ගෙනාවේ බක් කරපු වාහන. තීරු බදු වර්ගම් ගල්ලා හොරට ගෙනාව කෑලි ගල්ලා වුණවා. අමුණුවන් පස්සේ මේව ලියාපදිංචි කරන්න බෑ, වාට අංක නැහැ. මේව දුවන්නේ හොර නම්බර් ගාගෙන. දැන් කතා කරන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කසිකබල් වාහනක. රෙදි ඇඳගෙන කතා කරන්න කියලා මට හිතා. මේක තමයි ඇත්ත. ඒ කාලේ තිබුණා පෞගේම රජයේ කාලේ වාහන ජාවරමක ඉදිරිය හොරට ගෙනලා බට් කළා පාරට දැම්මා. විවිධ ක්‍රම වලින් ඒවට අංක ලැබලා දුන්නා. හැබැයි ඔක්කොම හොර අංක. ඒ වගේ පසුමැතියෙද්දී දැන් අද අපි ප්‍රමිතිකරණය ගැන කතා කරද්දී විශේෂ උපදේශකවරුන්ගේ ආම සුසුක මටපාස් ඒ වගේම සහකාර උපදේශකවරුගේ අටපාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ රියදුරු තමන් සතුව දෙන රියදුරු පත්‍රය ලබා දෙන එකක් දිනේ අවුරුදු 5ක කාලය සීනියොරිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උපදේශකවරුන්ට සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්‍රමිතිකරණය කළා තියෙන්නේ ඒ ප්‍රමිතිකරණය කරපු උපදේශකවරුන් අතින් නිම වෙන රියදුරන් තමයි විනයානුකූල රියදුරන් බවට පත් කරන්න හැකියාව කියලා විශ්වාස කරා. ඒ தත්ත්වය තේරුම් අරගන්න නැතුව නිකම්ම නිකං විවේචන කිරීම විතරක් මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් එක්ක. ඒ වගේම මේ සංශෝධන මගින් ඒ උපදේශකවරුන් පත් කරද්දී සිද්ධ වෙන ආයත අඩුපාඩු ආවරණය කරන ක්‍රමයටත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇහුවා මෙහෙම කියොත් අර පොඩි රියදුරු පාසල් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ පොඩි රියදුරු පාසල් නිරායසෙන්ම මහ පරිමාණයේ පාසල් වලට පස්සේ
අවසන් කරන්න ඔබතුමා.
ඒ මේ මට්ටමට යන්නේ නැත්නම් මේ රියදුරු පුහුණු වීම ක්‍රමවත් වෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රමිතියෙන් ඉලයන් නැත්නම් අපේ රටේ විනීත රියදුරන් බිහි කිරීම සදාකාරික සීනයක් මොන පමණයි කියලා ප්‍රකාශ කරන මම නිනෝ ඉස්සි.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Tilakaraja, you have 6 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய நாள் விவாதத்தில் மோட்டார் வாகன சட்டத்தில் சில திருத்தங்களை செய்து சில ஒழுங்கு விதிகளை உள்வாங்குவதற்காக அமைச்சர் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கும் இந்த திருத்தங்கள் தொடர்பிலான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த ஒழுங்கு விதிகளின் திருத்தத்தின் ஊடாக சாரதி பாடசாலைகளை புனரமைத்தல், சாரதி போதனாசிரியர்கள் மற்றும் உதவி போதனாசிரியர்களுக்கான ஒழுங்குமுறைகளை பிரகடனப்படுத்துதல் நோக்கமாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த நாட்டிலே உள்ள கல்வி முறை தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. இந்த கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த கல்வி முறை மாற்றத்தின் ஊடாகத்தான் உலக ஒழுங்கு சென்று கொண்டிருக்கின்ற பாதைக்குள் நாம் இணைந்து கொள்ள முடியும் என்கின்ற ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. என்றாலும் எமது நாட்டில் இருக்கின்ற கல்வி முறை மிகவும் பழையதான, புதுப்பிக்கப்படாத ஒரு முறைமைக்குள் இருப்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அது ஒரு பாரிய வேலை திட்டமும் கூட. அதே போலத்தான் இந்த சாரதி பாடசாலைகள் அல்லது சாரதி கல்வி என்பது கூட ஒரு முறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாகும். உலக நடப்புகளை, உலக ஒழுங்குகளை, நவீனங்களை உள்வாங்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகவும் இருக்கிறது. இன்றைய நாட்களில் ஊடகங்களில் செய்திகளை பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த விபத்து செய்திகளை அறிவிப்பதற்கே தனியான ஒரு அங்கத்தை வைத்துக் கொண்டு தொலைக்காட்சிகளில் செய்திகளை ஒளிபரப்புகின்ற அளவுக்கு விபத்துகள் என்பது நமது நாட்டிலே ஒரு நாளாந்த நிகழ்வாக மாறிவிட்டிருக்கிறது. தொலைக்காட்சிகளோ அல்லது வானொலியோ அத்தகைய செய்திகளை ஒளிபரப்புவதற்கான ஒரு நேரத்தை செக்மெண்ட் என ஒதுக்கி வைத்துக் கொண்டு அதனை ஒளிபரப்புகின்ற அளவுக்கு அவை மாறியிருக்கின்றது. இதன் அடிப்படையை பார்க்கின்ற பொழுது எங்கே இது திருத்தப்பட வேண்டும் என்றால் அது அந்த சாரதி முறையாக அந்த கல்வியை பெற்றுக் கொண்டுள்ளாரா என்கின்ற நிலைமையிலிருந்தே ஆரம்பிக்கின்றது. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்று சபையிலே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சாரதி பாடசாலைகள் சம்பந்தமான அல்லது சாரதி போதனாசிரியர்கள் சம்பந்தமான ஒழுங்கு விதிகளை உருவாக்குவது தவிர்க்க முடியாது, கட்டாயமானது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் வெறுமனே இந்த சாரதி பாடசாலைகளுக்கான ஒழுங்கு விதிகளை மாற்றியமைப்பதன் ஊடாக மாத்திரம் அல்லது இந்த போதனாசிரியர்களுக்கான ஒழுங்கு விதிகளை மாற்றியமைத்து விடுவதனால் மாத்திரம் இந்த வாகன ஓட்டுநர் அல்லது போக்குவரத்து கலாச்சாரம் ஒன்றை, முறையான போக்குவரத்து கலாச்சாரம் ஒன்றை இந்த நாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியுமா என்பது பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இந்த சட்ட திருத்தங்களோடு கூடவே போக்குவரத்து போலீஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவினரும் கல்வி அமைச்சோடு தொடர்புடைய இன்னும் ஒரு பிரிவினரும் இணைந்ததான, நவீன தொழில்நுட்பங்களை உள்வாங்கக்கூடிய விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அமைச்சும் இணைந்ததான ஒரு பொது வேலை திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் முன்வைப்பதன் ஊடாக மாத்திரம்தான் முறையான ஒரு போக்குவரத்து கலாச்சாரம் ஒன்றை இந்த நாட்டிற்கு கொண்டு வர முடியும் என நான் நினைக்கிறேன். கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களை, நாங்கள் பல வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறோம். இந்த நவீன மாற்றங்களோடு, இன்று வந்திருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப மாற்றங்களோடு வெளிநாடுகளில் எவ்வாறு இந்த போக்குவரத்து முறைமை கையாளப்படுகிறது, நமது நாட்டில் இருப்பது போல போக்குவரத்து போலீசார் ஒளிந்திருந்து மறைந்திருந்து தவறு செய்த பின் அந்த தவறு செய்ததற்கான தண்டனையை வழங்குவதற்காகவோ அல்லது மாத இறுதியில் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இலக்குகள் எனப்படுகின்ற அந்த டார்கெட்டை அடைவதற்காக தண்டை பணத்தை அறவிட்டு ஒரு வருமான மூலமாக மாற்றுகின்ற பயிற்சி காணப்படுகிறதா, அல்லது இந்த வீதி விபத்துகளை குறைப்பதற்கான முறையான ஒழுங்கான சாரதிகளை உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் தலைகீழாகவே இருக்கிறோம். எனவே விபத்துக்களை ஒரு வருமான மூலமாக மாற்றிவிட்டு அதன் மூலமாக வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்கின்ற ஒரு முறைமைதான் இப்பொழுது ஊக்குவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வருமானம் என்று வருகிற பொழுது நேரடியாக அந்த தண்டப்பணங்களினூடாக அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருகின்ற அதே வேளை மறைமுகமான வருமானம் ஒன்றை அந்த அதிகாரிகள் பெற்றுக் கொள்கின்ற ஒரு கையூட்டல் பெற்றுக் கொள்கின்ற வேறு ஒரு துறைக்கும் ஊக்குவிக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகிறது. எனவே இதனை, இவற்றை அவதானித்து இந்த போதனாசிரியர்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு இந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முறையான ஒழுங்கான போக்குவரத்து கலாச்சாரம் ஒன்றை நமது நாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இதற்கென தனியான ஒரு பாடநெறியும், அந்த பாடநெறியை வழிப்படுத்துவதற்கு, நெறிப்படுத்தி நடாத்துவதற்கு தனியான பாடசாலை ஒன்றை உருவாக்குவதனூடாகவும், பாடசாலை கல்வியினூடாக மாணவர்களுக்கு இந்த போக்குவரத்து கலாச்சாரம் பற்றிய, இது ஒரு மனித நாகரிகங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். எனவே இந்த போக்குவரத்து கலாச்சாரம் பற்றிய முறையான ஒரு கல்வியை சிறுகாலத்தில் இருந்தே கொடுத்து வருவதன் மூலமாகத்தான் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே இந்த இதன் பெருமதியை,
have one more minute.
In the போக்குவரத்து என்பதன் பெருமதியை அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நமது மக்களுக்கு வழங்கி வருங்கால சந்ததியினர் முறையான ஒன்று கொண்டு வர முடியும் என நான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் இந்த நாட்டில் உள்நாட்டில் யுத்தம் ஒன்று இருந்தது பற்றி பரவலாக பேசுகிறோம். அந்த இந்த உள்நாட்டு யுத்தத்தினூடாக பல்வேறு உயிர்களை நாங்கள் இழந்தது பற்றி பேசுகிறோம். அந்த உள்நாட்டு யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம் என மார்தட்டி பேசிக் கொள்கிறோம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அந்த உள்நாட்டு யுத்தத்தை முடித்து வைத்துவிட்டு இன்னும் ஒரு உள்நாட்டு யுத்தத்துக்குள் மூழ்கி இருக்கிறோம். அதுதான் இந்த போக்குவரத்தினால் இழக்கின்ற உயிரிழப்பு. அந்த யுத்தத்தினால் எத்தனை உயிர்களை நாங்கள் இழந்தோமோ அதே அளவான உயிரை நாங்கள் தவணை தவணையாக நாளுக்கு நாள் இந்த நாட்டில் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஜாதி இன மத பேதங்களுக்கு அப்பால் உயிர் பெருமதியான உயிர் இந்த நாட்டிலிருந்து இந்த விபத்துகள் காரணமாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை தவிர்ப்பதற்கு வெறுமனே இந்த ஒழுங்கு விதிகளை மாற்றி சாரதி பாடசாலைகளின் போதனாசிரியர்களின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அப்பால் போக்குவரத்து கலாச்சாரம் என்கின்ற ஒன்றை முன்னிறுத்தி அதற்கான பாடத்திட்டத்தையும் பாடசாலையும் வலுப்படுத்தி மனித வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தக்கூடியவாறு பாடசாலை மட்டத்தில் இருந்தே அதனை உள்வாங்குவதன் ஊடாகத்தான் அந்த கலாச்சாரத்துக்கு செல்ல முடியும் என கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்.
Thank you. Honorable Velukumar, you have 6 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, மோட்டார் வாகன சட்டமூலத்திலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற திருத்தம் தொடர்பான இந்த முன்வைப்பில் உரையாற்றுவதற்குரிய வாய்ப்பை தந்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக மோட்டார் வாகன சாரதிகளுக்குரிய பயிற்சி பாடசாலைகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக எடுத்திருக்கும் இந்த நடவடிக்கை காலத்தின் ஒரு தேவையாகும். எனக்கு முன் உரையாற்றிய கௌரவ உறுப்பினர் திலகராஜ் அவர்கள் முன்வைத்தது போல இந்த நாட்டிலே நாளுக்கு நாள் எமது இந்த தேசத்தினுடைய பெருமதிமிக்க உயிர்களை நாங்கள் பரிதாபகரமாக எங்களுடைய இந்த போக்குவரத்து முறையில் உள்ள குறைபாடு காரணமாக இழந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம். இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து தொடர்பானதை தரம் மிக்கதாக கொண்டு வருவதற்கு ஒரு நியமத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்கு எங்கே அதனை நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும், அதனுடைய ஆரம்ப புள்ளி எது என்பதனை தேடி அறிந்து அந்த மோட்டார் வாகனத்திற்குரிய சாரதிகளுக்கான பயிற்சி பாடசாலைகளை ஒழுங்குபடுத்தி அதனுடைய போதனாசிரியர்களை அல்லது பயிற்றுவிப்பாளர்களை அவர்களை ஒரு தரநிலைப்படுத்தி இந்த மோட்டார் வாகன சாரதிகளை ஒரு தரம் மிக்கவர்களாக கொண்டு வருவதற்கு இன்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த முயற்சி இந்த 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 மாற்றம் மிக முக்கியமானது ஒன்றாகும். எங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இந்த காலகட்டத்திலே மோட்டார் வாகன தொடர்பாக நாங்கள் பேசுகின்ற போது இலங்கையிலே மோட்டார் வாகன பாவனை பெருமளவு மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகின்ற ஒரு காலகட்டமாக கடந்த ஒரு தசாப்த காலத்தை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும். அவை இந்த காலகட்டத்திற்குள் இந்த மோட்டார் வாகன சாரதிகள் என்பதை நாங்கள் எடுக்கின்ற போது பொதுவாக மோட்டார் வாகன சாரதிகள் என்பது ஆரம்ப பயிற்சிக்கு செல்லுகின்ற போது பயிற்றுவிப்பாளர்களாக வருகின்ற போது அவர்கள் மோட்டார் வாகனத்தை ஓட்டுவதற்குரிய அந்த தகமையை அடிப்படை தகமையை பெறுவதையே நோக்காக கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அதற்கு பிறகு அந்த மோட்டார் வாகன ஓட்டுதல் என்பதிலே என்ன வகையான அல்லது என்ன ஒரு தேவையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளப் போகின்றார்கள் என்பது அடுத்த கட்டத்திற்குரியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக தன்னுடைய சொந்த பயணங்களுக்குரிய சொந்த வாகனத்தை செலுத்துவதற்குரிய ஒரு தேவை கருதியதா அல்லது அது ஒரு தொழில்துறை சார்ந்ததான ஒரு ஒரு தேவை கருதியதா என்பது இரண்டாவது கட்டமாகத்தான் தோன்றுகின்றது. அவை அவ்வாறு அந்த தொழில்துறை ரீதியானதாக இந்த மோட்டார் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் வருகின்ற போது இந்த அடிப்படை பயிற்சிக்கு அப்பாற்பட்டு அடிப்படை பயிற்சிக்கு மேற்பட்டு அந்த துறை சார்ந்து அல்லது அவர்கள் எந்த வகையான வாகனங்களை அல்லது என்ன தேவை கருதிய வாகனங்களுக்குள் செலுத்துவதற்கு வருகின்றார்களோ அந்த துறை சார்ந்த ஒரு மேலதிக அறிவினை மேலதிக பயிற்சியினை அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் வாகனம் ஓட்டுவதற்காக மட்டும் தெரியும் என்பதற்காக அவர்கள் பயணிகள் பேருந்தை ஓட்டுவதற்கு தகுதியானவர்கள் என்பது அல்ல. அல்லது வாகனம் ஓட்டுவதற்காக தெரியும் என்பதற்காக பாடசாலை பிள்ளைகளை கொண்டு செல்லக்கூடிய தற்போது குறிப்பிட்ட அந்த பாடசாலை வேன்கள் என குறிப்பிடுகின்ற அந்த சேவைக்கு ஓட்டுநராக இருப்பவருக்கு இருப்பதற்கு தகுதியானவர் என கருத நாங்கள் முடியாது. வாகனம் ஓட்ட தெரியும் என்பதற்காகவே அவர்கள் இந்த வைத்தியசாலைகளிலே இருக்கக்கூடிய அம்புலன்ஸ் வண்டிகளை வந்து செலுத்துவதற்கு தகுதியானவர்கள் என நாங்கள் முடிவெடுக்க முடியாது. அவை இவ்வாறு அந்த துறை சார்ந்த அவர்கள் தொழிலாக வாகன ஓட்டுதலை தொழிலாக வருகின்ற போது அதற்கு ஏற்ற வகையிலான மேலதிக சில தகமைகளை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது என்பதனையும் நாங்கள் இங்கே வந்து கருத்தில் எடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது இந்த 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 சூழ்நிலை உருவாவதற்கு. அதே போன்று இங்கே குறிப்பிட்டது போல இந்த மோட்டார் வாகன இந்த சாரதிகள் மத்தியிலே ஒரு மனப்பாங்கு ரீதியான மாற்றத்தை அல்லது இந்த மோட்டார் வாகன செலுத்துதலிலே அந்த சூழல் தொடர்பாக அவர்களுக்கு ஒரு அறிவினை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையும் பல்வேறு விதமான விபத்துகளை தவிர்ப்பது விபத்துகளின் போது எவ்வாறு செயற்படுவது என்பது பற்றிய கவனம் செலுத்த வேண்டி இருக்கின்றது. நாங்கள் வீதிகள் வழியே காணுகின்றோம், சிறிய ஒரு மோதல் நடைபெற்றவுடன் இரண்டு சாராரும் கலாச்சாரத்தை அந்த தங்களுடைய அந்தஸ்துகளை மறந்து வந்து அந்த 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 பாதையிலே சண்டை பிடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு அவர்கள் மாறுகின்றதை நாங்கள் காணுகின்றோம். அவை இது போன்ற அடிப்படையான அங்கங்கள் இந்த சாரதி பயிற்சிக்குள் ஒரு விபத்தின் போது எவ்வாறு இயங்க வேண்டும், என்ன இருக்கின்ற நடவடிக்கைகள், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சட்ட ரீதியான நிலைமைகள் என்ன போன்ற மேலதிகமான அறிவினையும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு. நாங்கள் காலக்கேடு விதிக்கின்றோம் வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கான அந்த அந்த பயிற்சிக்காக மட்டுமல்லாமல் இந்த சூழல் சார்ந்த நடைமுறை சார்ந்த சட்டம் சார்ந்த ஒரு பொது அறிவினை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வழிவகைக்கு மாற்றப்படுகின்ற போதே மனநிலை ரீதியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். அதன் மூலம் ஒரு தரமான போக்குவரத்து சூழலை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என நம்புகின்றேன். அந்த முன்மொழிவையும் செய்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
கரு ஆனந்த் அலுத்கமே மந்திரிமா வினாடி
முலசனி கரு மந்திரிமணி பிரவாகன சக குவன் சேவா அமாத்தியான்சி மகின் கெனலதமே யோஜனா பிலிபந்துவ அதாஸ் டக்கிமட அவஸ்தாவில் பாதியும் பிலிபந்து புத்துமாட்ட முலின்ம ஸ்துதி வந்து வேணுவா அத உதேசிட்ட மேதக்வா கரன்லத விவித கதா துளிங் இஸ்மத் வெச்சி காரணியக் தமை மேரட்டை பவத்னா பிரவாகன சேவை பிலிபந்துவ பவத்தின கெட்டலு நிராகரணை கிரீம சந்தா நோய்குத் யோஜனா கரு அமாத்தியவரும் மந்திரிவரும் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பியாகிட்டியா அது பிரவாகன அமாத்தியான்சிய சது விசால இடம் பிரமாணியாக மே ரட்டபுரா தீரும் மே யோஜனாவுக்கு ஏன அவஸ்தாவேதி மீட்ட அதால கட்டுகளுக்கு கதா கலைத்துனாத் மம மே அவஸ்தாவு கரகண்ணுவா மம நியோஜனைக்கிறன் ஆசனே நாவல்பிட்டி ஆசனே விசால இடம் பிரமாணியாக முகத பகுகிய கால பரிச்சேதி புறா தும்ரிய அலுத்வடியா கிரீமே பிரதானம் அங்கனையாக கட்டியிட்டு நாவல்பிட்டிய நகரை ஆசிரித்து தும்ரிய இடம் விசால பிரமாணியாக தீனோ அப்பி கிய சத்தியே மம ஏ கருப்பு சஞ்சாரியாக துளதி மம தக்கா கொஸ்காஸ் பலவில கெவல்ல துளி கொஸ்தாட்ட வெட்டிலா கெவல்ல தோல்ட்டு இத்தா வட்டினா கொடநகிலி வகலையும் உடிங்கில கஸ் பலவில இது மே இத்தா வாணிஜ நகரையாக்கு இத்தா வட்டினாக்கமும் இகல இடம் பிரமாணியாக தீன எவகேம மே கொடநகிலி மங்கிதான்னே அரியட்ட யொதுவா கண்ணோனாங் யாப்பாத் விதிட்டு யொதுவா கண்ணோனாங் மங்கிதான்னே தும்பிய டிபார்ட்மெண்ட் விசால ஆதாயமாக லபண்ட புலுவா மெவ அயாலி கிஹில்லத்தின் கரு நியோஜ்ய அமத்துமினி உபத்துமா விசேஷ அவதானி யமுகர்ல மே வட்டினா இடம் மங்கிதன்னி தும்பிய விசால தும்பிய விசால දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නගර මැදියේ තියෙන වටිනා ඉඩම් මං හිතන්නේ දෙන්න පුළුවන් සහනදායි ක්‍රමයකට ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම සඳහා දෙනවනම් මං හිතන්නේ විශාල මුදලක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ආදායමක් හැටියට උපයා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රියදුරු බරපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා ඊරියගම පේරදෙනේ ඒ එකම තැනක තමයි මේ සීලු කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. මම හිතන්නේ විශාල ආයුධම් ප්‍රමාණයක් රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් ඉදිරිපත් වෙන. මම හිතන්නේ මේ ආයතනය තුලින් තමයි වෛද්‍ය සහතික ඉදිරිපත් කරන්නේ. එනිසා ගරු අමාත්‍යතුමනි, ඔබතුමන්ලගේ මැදිහත් වීමෙන් රියදුරු බලපත්‍රයක් ගැනීමේදී ඒ අදාළ කොට්ටාසේ තියෙන වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානකින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඉතා හොඳ කාරණයක් වෙනවා. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් අදහස් දැක්වුවා මේ ගමනාගමන ප්‍රස්සේදී පොලිසිය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ. අපි හොඳටම දන්නවා පොලිසිය සමහර නිලධාරීන් එන්නේ නඩු 10ක් කරගෙන යන්න. සමහර මේ වාහන නවත්තන පාකින් වලින් වැරද්ද නොකරත් නොකරත් මාසයකට සැරයක් නඩුවක් දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක තමයි ඇත්ත කාරණය. වැරදි කරන වෙලාවට අල්ලන්නේ නැහැ. වැරදි කෙරුවත් එකයි නැතත් එකයි මාසයකට නඩුවක් දෙන්න. පොලිසිය උදේ පාරට ඇවිල්ලා කවුරු ආවත් කමන්න එතුමන්ලගේ නඩු 10 ගෙනියන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. උසාවියට නඩු 10ක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි රාජකාරිය. මං හිතන්නේ පොලිසියේ වැරද්දක් නෙවෙයි මේක. මේ රජයක් හැටියට අපි මෙව නිවැරදි කරවෙතුව තිබෙනවා. මොකද පොලිසිය ඒ තැනට යොමු කරලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ කොයි ආණ්ඩුව වුණත් මේ දිහා මං හිතන්නේ හරියට නිවැරදි විදිහට බලලා නැහැ. ඒකයි පොලිසිය මේ වැරද්දට යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි, මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලයේදී අපි දැකලා තියෙනවා රජයේ වාහන, රජයට අයිති වාහන තැන් තැන්වල ගාල් කරලව දිරාපත් වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් රජයේ ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන්දේසි කරලා රජයට ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හැම අමාත්‍යාංශකම විශාල වාහන තොගයක් තියෙනවා. එව්වක් බිමට පාත් වෙලා ඉතාම වටිනා වාහන. එනිසා මෙව්වා යම් කිසි විධිමත් ක්‍රමයකට පුද්ගලික හෝ රජයේ හරි අලුත් වැඩියක් කරගෙන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නව නම් හොඳයි. මම හිතන්නේ මේ කාරණේ සිද්ධ කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම
විනාඩියක් තියෙනවා.
හොඳයි සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම මැතිවරණ සඳහා රජයේ වාහන යොදාගත්ත විදිහ අපි දන්නවා. ඉතා වටිනා වාහන, කිසිම ලීකිවිල්ල මොනවත් නැතුව නිදහස් කරලා එක එක මැතිවරණ පෝස්ටර් අලවමින් මේ රටේ පාවිච්චියට ගත්තේ අවස්ථාවල් අපි දන්නවා. ඒක නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, කාලය කෙටි නිසා ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මට කෙටියෙන් හෝ කත මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුති කරමින් මම නිහිනවා. ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි.